Bu odam mani akam, 1990-yilda tug'ilgan, Samarqand viloyati, Nurobod tumani, Nurbuloq qishlog'ida. Ismi Nazmiddin, familiyasi Saipov, Xudoyberdiyevich. 2009-yilgacha akam Vladivostok shahrida ishlab, O'zbekistonga ketayotdi poyezdda. 2009-yil 12-sentyabr kuni O'zbekistonga kirib borish kerak edi, lekin 12-sentyabr kuni akam kirib bormadi. Mana 9 yil bo'lyapti. Birinchi kun oldin biz xabar oldik, telegramdan topdik, undan oldin juda ham ko'p izladik, nizolarga berdik, ko'p joylarga yozildi, lekin organ xodimlarining bir sust ishlashi sababli topolmadik. Dadam o'zi bir necha marta Qozog'istonga chiqib izladi, buni baribir iloji yo'q. Agar kimdir sizga yordam bermasa, davlat yordam bermasa, bu juda ham qiyin masala.
Hozir bu qayerda aytishdi? Bu Qozog'iston politsiyasi aytgan.
Qozog'istonga chiqqanda Qozog'istonga ham ko'p nimalar, abavliniyalar berib qidirdi. Endi oxirgi stansiyasi bizga Sarag'och hisoblansa, Sarag'ochni ko'p izladik. Shimkentgacha bo'lgan joyni izladik, lekin yaqinda biz xabar oldikki, Telegram orqali xabar oldik, shu guruhda bizni qo'shnimiz ko'rib qoldi. Voy, Nazmiddin-ku, bu qayerda ekan? Taras shahrida qiynalib, pasportsiz ishlab yuribdi degan xabarni oldik. Keyin o'sha xabar tarqatgan odam bilan bog'landik. Bu Qo'qonlik bolalar ekan, bizga aytishdi, bola dedi, 9 yil, pashti 9 yil o'sha pogranichliklar tushirib qolgan, pul bermaganmi, nima bo'lgan, o'zi ko'p gapirmaydi, qo'rqib yoq-yoqda yuradi, yaqinda qochgan, hozir bir shoferni uyida yashayapti, biz qarab turibmiz, kelib olib ketinglar aytishdi, biz bordik, lekin u o'sha shoferni uydan topolmadi, aytishdiki, chiqib ketdi, u O'zbekistonga ketyapman deb chiqib ketdi dedi. Endi u O'zbekistonga ketdim deb chiqib ketgan bo'lgan taqdirda ham uni hozir biz o'zimiz qidiryapmiz, qayerdaligini haligacha bilolmayapmiz. Prosta man so'rayotganim, agar mana Telegram rivojlanib ketdi, rahmat, kim bizga Telegram orqali yozib turgan bo'lsa, mana shu ma'lumotlar uchun juda ham katta rahmat, chunki shu Telegram kerak bo'lsa eng katta davlat organlari qilolmagan ishni qildi. 9 yil mani akam izlagandim, lekin mana shu Telegram orqali topdim. Mani onam juda ham kasal bo'lib qoldilar, hozir sahri bor, ko'tarilib ketyapti. Agar kim yaxshi insonlar bo'lsa yordam bersa, unutmaymiz yaxshiligini. Bu odamgarchilik sifatidan ham yordam berishdim, prosta mana shu. Agar bizni hozir O'zbekiston hukumati ishlayotgan bo'lsa, men aytmoqchimanda o'sha gap. O'zbekistonda o'tiribsiz o'rningizda, yaxshi hokimlikni berdik. Prezidentimiz bugun katta siyosatlar olib boryapti, lekin xalqim xalqim deb og'zida emas, haqiqiy bir yurakdan ishlasin mana shu organ xodimlari ham ozgina. Agar kerak bo'lsa mana Rossiyada ham yuribmiz, telefon qilib tusholmaymiz posolstvoga. Umuman tushishni iloji yo'q. Qozog'istonga bir necha marta telefon qildim, umuman iloji yo'q.
Mana masalan, qayerlarga sanab o'ta olasizmi, qayerlarga murojaat qilib ko'rdingiz mana shu akangizni Nazmiddinni qidirib?
Nazim akamni yaqinda portal chiqqandan keyin portalga murojaat qildik. Undan oldin mahallaga, tuman, yuqori organlarga, Toshkent nimasiga, prokuraturalariga kerak. Endi dadamlar ko'p narsa bilan shug'ullandi. U vaqt men yosh edim, to'g'risi 18 yosh edim. Ko'p joyga chiqdi dadam. Baribir qidiruv, baribir natija bo'lmadi. To'g'risini aytish kerak, bilmadim, kerak bo'lsa o'sha shaxsiy odamlar mana tijorat yo'lidami yoki boshqami, endi o'ziga ishongan qozog'istonlik odamlarga ham o'sha pul berib izlatib ko'rdi, lekin baribir foydasi bo'lmadi bu narsani.
Fazliddin, nima uchun deb o'ylaysiz, shuncha vaqt 9 yil ichida nahot birorta xabar yuborish yoki birortasidan aytib yuborish imkoni bo'lmagan bo'lsa deb o'ylaysiz?
Umuman u man sizga hozir rasmini ko'rgan bo'lsangiz, juda ham xarob ahvolda. Akam hali 27 yosh akam 40-50 yoshni urib qo'yganga o'xshaydi. Qanday qilib bu holatga keldim, men aqlim haligacha sig'maydi. Maktabni a'lo baho bilan bitirgan, umuman tasavvur qilish qiyin. Lekin taniysiz, o'sha qiynalsa ham, azob cheksa ham akamni bir odat kutib turadigan odati bor, o'shani yildan bilib qolsangiz bo'ladi. Prosta akam Rossiyada ko'p yurgan vaqtlari bitta u chiqib ketgan vaqti juda ham yosh bo'lganda, u qanday desam maktab vaqtida Rossiyaga chiqib ishlagan, og'ir turmush tufayli
Rossiyaga. Necha yoshida chiqib ketgan Rossiyaga?
16 yoshda maktabni tugatib chiqib ketgan edi Rossiyaga.
siz necha yosh tugatib chiqib ketgansiz Rossiyaga? Siz ham hozir Rossiyadasiz.
Man ham 18-19 yoshimda Rossiyada
Oilada
ishlagan.
necha kishisizlar? Yana sizdan
Oilada
Nazmiddin.
uch farzandman. Katta akam bu yo'qolgan, hozir Nazmiddin akam bu ikkinchi akam.
Siz kichkinasiz.
Hisoblanadi. Eng kichkinasi man.
Uylanganmi yo'qmi?
Yo'q, nasib bo'lsa endi.
Demak, sizning taxminingiz bo'yicha qayerlarda bo'lishi mumkin? Janubidami, shimoldami, Qozog'istonning qaysi hududida?
Oxirgi marta o'sha Taraz shahrida ko'rishgan. Bilmadim, aytibdi ko'p videolari chiqib ketgan bu bolani, lekin biror marta topmadim. Где-то 5 kun bo'lyapti. 5 kun.
Ha, demak yaqinda ko'rishgan uni.
Yaqinda, yaqinda ko'rishgan bu narsaga 5 kun oldin. Chunki dadamlar borganiga hali 2 kun bo'lmadi. 5 kun oldin ko'rishgan.
Demak, o'sha Taraz shahri, Taraz viloyatidagilarni, o'sha yerdagi yurtdoshlarimiz bor, boshqalar bor, biz eshitadiganlar bo'lardi, balkim kimdir qidiruvga qo'shilar, balkim o'sha yerdagi hukumat vakillari qo'shilar. U ham xuddi shu ahvolda kimdir qo'lida ishlaganda.
Ha, o'sha tushirib qolgan pograничник militsiya kim biladi, o'shani qo'lida ishlagan. 9 yil o'shani qo'lida bo'lgan.